Sahroda 8. bob. Egamiz yana Musoga dedi: Xorunga ayt, u yettala moychiroqni chiroqpoyaga o'rnatganda, moychiroqlarning nuri chiroqpoyaning old tomonini yoritadigan qilib o'rnatsin. Egamizning Muso orqali bergan bu amrini Xorun bajardi. U yettita moychiroqni chiroqpoyaning old tomonini yoritadigan qilib o'rnatdi. Chiroqpoya egamiz Musoga ko'rsatgan namuna bo'yicha, tagligidan tortib gullarigacha oltindan zarb urib yasalgan edi. Egamiz Musoga yana aytdi: Isroil xalqi orasidan levilarni ajratib olib, quyidagi yo'l bilan ularni pokla. Levilarga gunohdan poklaydigan suvni sep. Ular ustara bilan butun badanlarini qirib tozalashsin, kiyimlarini yuvishsin. Shundan so'ng ular pok bo'lishadi. So'ngra ular buqani va buqaga qo'shib nazr qilinadigan zaytun moyi aralashtirilgan sifatli unni olib kelishsin. Bundan tashqari, boshqa bir buqani gunoh qurbonligi qilish uchun olib kelishsin. So'ng butun jamoani to'pla. Levilarni uchrashuv chodiri oldiga olib kel. Levilarni men egangizning huzuriga olib kelganingda, Isroil xalqi levilarga qo'llarini qo'ysin. Xorun levilarni Isroil xalqidan maxsus nazir sifatida men egangizga bag'ishlasin. Toki levilar menga xizmat qilishsin. Levilar qo'llarini buqalarning boshiga qo'yishsin. Xorun bir buqani gunoh qurbonligi, ikkinchi buqani esa kuydiriladigan qurbonlik qilib, levilarni gunohlardan poklasin. Keyin levilarni Xorun va uning o'g'illari ro'parasiga turg'izib qo'y. Levilarni maxsus nazir sifatida men egangizga bag'ishla. Shunday qilib, levilarni Isroil xalqi orasidan ajratib ol. Levilar meniki bo'ladi. Levilarni poklab, maxsus nazir sifatida menga bag'ishlaganingdan so'ng, ular xizmat qilish uchun uchrashuv chodiriga kira oladilar. Men levilarni Isroil xalqi orasidan o'zim uchun olganman. Ularni o'zim uchun Isroil ayollaridan tug'ilgan barcha to'ng'ich o'g'illari o'rniga olganman. Chunki Isroil xalqining hamma to'ng'ichlari, odamning to'ng'ich o'g'lidan tortib, mollarning birinchi erkak bolasigacha menikidir. Misrda hamma to'ng'ichlarni nobud qilgan kunim, men Isroil xalqining to'ng'ich o'g'illarini o'zim uchun ajratib olganman. Isroil xalqi orasidagi hamma to'ng'ich o'g'illar o'rniga esa levilarni olganman. Levilarni Isroil xalqi orasidan ajratib olib, Xorun va uning o'g'illari ixtiyoriga topshirganman. Levilar Isroil xalqi nomidan uchrashuv chodirida xizmat qiladilar. Isroil xalqi chodirga yaqin kelib qolganda yuz beradigan kulfatdan levilar ularni himoya qiladi. Muso, Xorun va butun Isroil jamoasi levilarni egamizga bag'ishladilar. Xullas, egamizning levilar haqida Musoga bergan amrlarini bajardilar. Levilar poklanishdi, kiyimlarni yuvishdi. Xorun ularni maxsus nazir sifatida egamizga bag'ishlab, poklash marosimini o'tkazdi. Shundan keyin levilar Xorun va uning o'g'illari nazorati ostida uchrashuv chodirida xizmat ado etish uchun u yerga kirdilar. Shunday qilib, egamiz levilar haqida Musoga qanday amr etgan bo'lsa, Isroil xalqi uning amrlarini ado etdi. Egamiz yana Musoga aytdi: Levilar quyidagi qoidaga rioya qilishsin. 25 va undan yuqori yoshdagi levilar uchrashuv chodiridagi xizmatini boshlashsin. 50 yoshda esa xizmatidan bo'shab boshqa xizmat qilishmasin. Xizmatidan bo'shagan levilar uchrashuv chodirida xizmat qilayotgan birodarlariga yordam berishlari mumkin. Lekin biror ish uchun mas'uliyatni o'z bo'yinlariga olishmasin. Levilarning majburiyatlarini shu tariqa ko'rsatib ber.